إلى تأديل الاندستريا برانية ساميلو شرينيز. جورناليسم سي ان ان رفيرا عليا بحالة هوليوود في المديتران. من كي يتشكون تخا خدمة كل بحالة أفريتشي فيلمز كبار.
كيكنا في نفس البحر المديتران مالتا إلى تلقى فهدانا برودوزيونيات برانين سام 22 فين استو نايدو لما طول الزمن كومبلي تكبر الريبوتاسيوني تاعها دين السنسيلة بليكولا سير تسبلورا عليش مالتا هي فوز دوك الجزائر بوبولاري على الجبيت تاع فيلمز كومباني كبار برودوتوري وديريتوري عزلوا بروبيو للجزيرتنا على الفيلمز اللي جبدوا ورايهم الوف تاع سبيتاتوري من برا الكاباċità li Malta għandha li tirrappreżenta kwalunkwe pajjiż ieħor fil-Mediterran u dan grazzi għall-fortifikazzjonijiet, il-pajsaġġ u l-baħar, għandna wkoll dawk it-tankijiet massivi tal-ilma li jinsabu f'Mediterranean Film Studios ġewwa Rinella. Tankijiet li jintużaw minn diversi diretturi. Malta ġiet trasformata f'Ruma antika fil-film Gladiator ta' Ridley Scott. F'Marsilja f'The Count of Monte Cristo ta' Kevin Reynolds. Rajnija tinbidel fi Munich fil-film li jiġi propju l-istess isem ta' Steven Spielberg. Ma jonqsux is-serje televiżivi u r-riklami li nġibdu f'pajjiżna minn żmien għal żmien. Insomma, lista twila mhux ħażin għal pajjiż pjuttost xkejken. L-irwal ewlieni tal-Malta Film Commission huwa proprju dak li tieħu ħsieb dak kollu li għandu x'jaqsam ma' ġbit ta' produzzjoni barranija f'pajjiżna. Tirriklama wkoll lil Malta ma' produtturi barranin. Iżda mhux biss.
L-għam prinċipali tal-Malta Film Commission hija li jgħin u jassisti produzzjonijiet internazzjonali li jiġu lejn Malta, ovvjament. Qabel hekk jridu nġeluhom jiġu Malta, ġri jridu jiġu ngħinuhom biex huma jitħajru biex jiġu għal Malta. Nagħmlu hekk billi nbiħħu Malta bħala one location fiż-żol, ġri bħala ambjent ġeografiku u ambjent fejn jista' jsir kull tip ta' film kif qatt iktar filmografija tal-films kollha li ġibtu Malta mill-1925. L-għaw timduna kemm sar, kemm Malta intużat bħala postijiet differenti madwar id-dinja, imma ovvjament ġew jifhimniew Malta u Malta kienet is-sostitut ta' dawn il-pajjiżi u l-postijiet differenti. U meta nagħmlu hekk inkunu wkoll qed norruhom x'tip ta' inċentivi nistgħu noffru għal-films li jiġu għal Malta.
Ħamorru lura fiż-żmien u naraw il-bidu ta' din l-industrija f'pajjiżna. U dawn l-aħħar 88 sena kien hemm xejn anqas minn 100 feature film li inġibdu parzjalment jew kompletament f'pajjiżna. L-ewwel wieħed imur lura għas-sena 1925 li kien iġib l-isem Sons of the Sea tad-direttur H. Bruce Wolfe. Il-preżenza ta' l-ammiraljat f'pajjiżna kien il-fattur ewlieni li wassal li f'Malta jinġibed dan il-film. Flimkien ma' tliet films oħra matul l-ewwel gwerra dinjija.
Bruce Wolfe f'din l-ittra li sibt ippubblikata fil-Daily Chronicle ta' Malta ta' 1925 f'Marzu, kienet jibgħat din il-korrespondenza u jgħid kemm kien eċitat b'dan ix-xena li qed jiġibed għax kien qed juża vapur kien jismu l-HMS Malaja li kien stazzjonata u Malta. U propju f'dil-ittra qed jgħid isma' vera qed niġbdu xeni uniċi, l-ewwel darba li qatt inġibdu dat-tip ta' xeni għall-films u nisperaw li fil-fatt dawn ix-xeni jintużaw għall-film finali. Kien l-ewwel film li l-ammiraljat taw permess li nġibdu xeni ta' film fuqu. L-ammiraljat iddeċidew li ovvjament kull xena li tinġibed iridu jerġgħu jarawha huma, iridu jċensuraw kull xena biex jekk jaraw li forsi xena kienla ċertu element li qed tikxef wisq x'għandhom bħala poter l-flotta navali Ingliża. Xtaqgħu li jkollhom ir-rajt id-dritt li qabel ma joħroġ għall-wiri għall-pubbliku jiċċensuraw minnu. L-ammiraljat żmien l-ewwel gwerra dinjija kien jippermetti li films isiru fuq il-bastimenti tiegħu. Però dejjem kienu films b'tema patriottika, films ta' reenactment ta' gwerer navali li kienu għadhom kif saru, jisom films biex jaqgħu il-moral tan-nies, ġifieri propaganda biss.
Sons of the Sea huwa silent film. Storja fittizja ta' żewġ żgħażagħ illi jidħlu fin-Navy. Ovvjament, il-makkinarju bikri illi kien jintuża għall-ġbit tal-film kienet propju il-pellikola. U dan kien miġbut fuq sitta minnhom. Sfortunatament, għandna biss erba' minnhom li baqgħu tajbin. L-aħħar żewġ reels, kif insejħulhom teknikament, inġibdu kollha fl-inħawi ta' għajntu fiha u l-ġnejna. F'din il-parti, Malta qed tirrappreżenta xi gżira oħra bla isem fin-naħa tal-Vant tal-Mediterran. Il-Qarraba, pereżempju, tidher sewwa, u ħafna mill-azzjoni lejn tmiem tal-film isseħħ fl-inħawi magħrufa bħala il-Minżel tal-Mejjesa.
Iġveri Sons of the Sea mhuwiex biss l-ewwel film li qatt inġibed hawn Malta, ma huwa wkoll l-ewwel film li fuqu l-ammiraljat taw permess li nġibed film fuq il-vapuri tagħhom. Għalija mill-lat storiku huwa first fuq diversi livelli.
Sintin wara mbagħad kien imiss li nġibed f'pajjiżna silent film ieħor, The Battles of Coronel and Falkland Islands fl-1927. Kien parti minn serje dwar ir-rikostruzzjonijiet tal-ewwel gwerra dinija. Film li kien maħdum minn Walter Summers għal British Instructional Films. Irridu ngħidu li għalkemm dawn ma kinux propaganda diretta għal gvern, però ċertament kienu patriottiċi u dan il-film partikolari sar bil-kooperazzjoni sħiħa tal-ammiraljat Ingliż. Sewa 18,000 sterlina u daħħal xejn inqas minn 70,000 sterlina fir-Renju Unit biss. Ċifra mhux ħażin u xekk għal dak iż-żmien? Miġbut madwar l-Ibħra Maltin fuq numru ta' vapuri stazzjonati f'diversi partijiet tal-Ibħra tagħna, wassal biex din il-kumpanija tal-films tiskopri li Malta kellha diversi lokazzjonijiet u siti uniċi li wieħed seta' juża u dan wassal għal aktar ħidma u opportunitajiet.
Sena wara biss inħadem silent film ieħor fl-1928, The Marquis of Bolivar. Film ambjentat f'Ispanja fl-1812 matul il-kampanja peninsulari ta' Napoleon. L-istorja issegwi lill-Marquis ta' Bolivar li wara li tkeċċa minn daru mill-Franċiżi kien spija tar-rebelli Spanjoli biex jerġa' jikseb daru u artu. Jingħad li f'dan il-film ħadu sem madwar 100 persuna Maltija bħala extras. U bħala Bolivar, inġibdu xeni fl-Indina u ħażebbuġ biex tiġi kkreata din il-Belt Spanjola. Bolivar affaxxina lill-udjenzi Maltin li raw dan il-film għaliex hemm element nostalġiku f'pajjiżna kif kien fis-snin 20, kif ukoll minħabba ikona ċinematografika ta' dan il-perjodu, Elis Salandi.
Wasal ukoll f'pajjiżna il-film tad-direttur Anthony Asquith Tell England jew kif inhu magħruf ukoll The Battle of Gallipoli fl-1931 li din id-darba ma kienx silent film. Film ibbażat fuq novella ta' Ernest Raymond li tirrakkonta l-ġrajja ta' żewġ ġuventur li jingħaqdu mal-armata u li jieħdu sem fil-ġlieda f'Gallipoli. Missier id-direttur Herbert Asquith kien propju Prim Ministru f'dak iż-żmien f'Gallipoli, ħaġa li ġibdet l-attenzjoni tal-medja lejn dan il-film. Il-ġbid sar fejn tu fiha, l-imġiebaħ u mar sa xlok fejn inġibdu x-xeni traġiċi ta' Gallipoli.
Sekk affaxxinanti dan il-pajjiż li jirnexxi li jiġbed l-attenzjoni ta' bosta diretturi. Mingħajr dubju l-fatturi huma ħafna. Il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta f'nofs il-Baħar Mediterran. It-temp u l-klima li jagħmluha faċli għall-produtturi li jibqgħu jaħdmu għal bosta xhur sħaħ. Il-pajsaġġ u l-baħar, għoljiet u modijiet, villaġġi żgħar u moderni u oħrajn antiki u pittoreski. L-arkitettura. Il-villaġġi tas-sajt li rnexxilhom iżommu l-karatteristika ewlenija tagħhom matul is-snin. Iżda fuq kollox id-distanza qasira bejn lokalità u oħra li żguri ta' benefiċċju għad-diretturi li f'pajjiżi oħra iqattgħu ġranet sħaħ jivvjaġġaw minn post għall-ieħor biex jiġbdu xeni ta' ftit minuti biss.
Bħal ħafna pajjiżi Ewropej u ħafna pajjiżi madwar it-Indja għandna inċentivi finanzjari, jiġifieri b'mod iktar sempliċi għal kull sold li jintnefa' ġewwa Malta jew fl-industrija lokali. Aħna nagħtu xi ħaġa lura, nagħtu perċent bħal lura. Hemm sistema fuq kif nibbażaw għaliex tikla kemm nagħtuhom lura, eċetera, li hija mhux ikkomplikata ta', però hija xi ħaġa dettaljata li ġeneralment mbagħad inpoġġu bil-qiegħda mal-produtturi barranin u nfhemuhom kif they can maximize the amount of money dik ngħidu l-rebate li jieħdu lura fuq kull film. U mbagħad għandna żewġ affarijiet oħra li huma fil-viċinanza ta' xulxin. Għandna l-Fortri Każli fejn bnew is-sets ta' Gladiator, ta' Agora, ta' Sinbad, ta' Troy. Ta' numru ta' film soħra, mbagħad għandna wkoll it-tankijiet tal-ilma, ġifieri il-film facilities fejn għandna tankijiet li huma fl-Ewropa uniċi.
Pajjiżna joffri faċilitajiet u servizzi filmiċi fuq diversi livelli. Ħansemmu il-famużi tankijiet tal-ilma fil-Mediterranean Film Studios. Fl-1964 ġie deċiż li jsir investiment f'dan il-qasam. Li kellu jsaħħaħ l-ekonomija Maltija. F'dan il-perjodu imbena l-ewwel tank fir-Rinella li beda joffri l-produtturi kif ukoll id-diretturi possibiltajiet li jiġbdu xeni li jinvolvu l-baħar u l-ilma. Dan għalfatt li t-tankijiet fir-Rinella qegħdin f'livell eżatt mal-baħar, b'ambjent naturali, jiġifieri l-baħar stess li hemm ftit il-bogħod mit-tankijiet jagħmel ix-xeni aktar reali. Il-pożizzjoni tat-tankijiet fir-Rinella bil-baħar tant viċin, imdawra b'xeni naturali u mhux kompjuterizzati, tagħmel lill-Malta l-lokazzjoni perfetta għal dawn il-ġbid ta' xeni.
Malta is obviously unique in that respect because it was the shallow tank was built in 1964, so it was the largest tank in the world for many, many years. And in the meantime, we've built another tank, the deep tank, but the MFS tanks are still one of the largest in the world and pretty unique because we have this combination, like the shallow tank is called shallow tank because it's only 1.85 meters deep, and all the equipment for shooting in the shallow tank with the special effects is all constructed by MFS. Everything is on wheels, so it's very easily accessible. We have platforms to go on set, we have wave machines, wind machines, water shooters, tip tanks, smoke machines, whatever you need to create this kind of special effect, and most productions utilize that. A number of productions just want the ripple effect in still sea, but the majority does utilize the marine effects we offer, and the crew we have here, some of them, the heads of departments have been over 30 years, so they've seen it all, they know it all, and I believe that's why MFS does have a very good reputation being for being specialists in this field.
Il-Mediterranean Film Studios joffru koll makkinarju għall-użu ta' effetti speċjali. Fost dawn insibu dawk tar-riħ, kif ukoll tal-mewġ, tankijiet, kanuni tal-baħar u makkinarju għat-ħaħen. Kien lura fl-1963 meta Jim Hole, speċjalista tal-effetti speċjali, u Paul Avellino, żagħżugħ Malti li anki għamel isem fuq livell internazzjonali, faslu pjan illi kellu jgħin lid-diretturi biex jiġbdu fl-ilma mingħajr periklu. Frinella, fil-parti tal-Van ta' Gżiritna, imbnew il-Malta Film Facilities. Li fost diversi dipartimenti imbnew tliet tankijiet. Tank baxx tal-ilma, magħruf bħala Shallow Tank, wiesa 300 piet illi beda jilqa' fih l-aqwa mewġ u maltemp fl-ispont ta' orizzont naturali. Daqs li kieku veru l-azzjoni qed issir mili l-barra f'nofs l-oċean. It-tank intuża l-ewwel darba għal film tal-1964 The Bedford Incident. U sa minn dakinhar baqa' jintuża għal numru ta' films, serji televiżivi, reklami u anke videos mużikali. Insemmu l-film li għamel użu mit-tankijiet Frinella, Orca, The Killer Whale u l-film Christopher Columbus fost oħrajn.
Fl-1979 imbena it-tieni tank mibni mill-produttur Brittaniku Lord Grade għall-film Raise the Titanic, id-Deepwater Tank. Peter Dolman, illum mejjet li kien Visual Effects Supervisor fuq il-film U571, kien qal li iċ-ċarezza tal-ilma permezz ta' sistema ta' filtrazzjoni kienet kun tant tajba sa saħan sitra anki meta tinżel sa 60 piet. Tantu hekk li kellu jitfa' kimika biex l-ilma jidher realistiku li verament ninsabu f'qiegħ ta' baħar. Għalkemm dan it-tank huwa font tista' tiġbed ukoll fil-wiċċ, però huwa limitat meta niġu għal effetti ta' maltempata. Dan it-tank għandu diametru ta' 354 piet u jdum jintela xejn inqas minn 15-il siegħa.
Tank ieħor fil-Mediterranean Film Studios huwa dak imsejjaħ Insert Tank. 50 piet, 30 għal font ta' 12 piet. Idum jimtela madwar ġurnata sa' 3 ijiem li jinkludu jumejn ta' filtrazzjoni għal ċarezza tal-ilma. Dan it-tank imbena propju għar-riklam għal ditta rinomata tal-ġinsijiet. Għandu dik li tissejjaħ Dry Camera Room u s-saqaf kollu tiegħu jista' jitneħħa. Hawnhekk, iċ-ċarezza tal-ilma hija fl-aqwa tagħha u jista' jimtela kemm minn ilma ħelu kif ukoll minn ilma baħar.
Jeżistu tankijiet oħra għall-ġbid ta' films fl-Ewropa. L-aktar wieħed simili għat-tank il-baxx li għandna f'pajjiżna, jiġifieri x-Shallow Tank, huwa dak f'Alicante f'Ispanja. Madankollu Malta għandha dak il-vantaġġ li minħabba lilhom kważi 50 sena jiffunzjonaw, allura hemm ħafna esperjenza anki f'dawk li huma effetti speċjali, bini ta' opri tal-baħar u kostruzzjoni ta' set in ġenerali. F'Alicante pereżempju nsibu tank wieħed bi green screen fl-isfont, minn flok l-orizzont naturali li joffri it-tank Malti. Bosta produtturi jiġu f'dilemma li ma tank ħajażlu, anki minħabba l-aspett finanzjarju li huwa wkoll kompetittiv bejn Malta u Spanja. Għalkemm il-faċilitajiet tat-tank f'Malta huma ħafna aktar għaljin minn dawk Spanjoli, hemm il-fattur ta' distanza u akkomodazzjoni meta jingħażel dak ta' Alicante. Irridu ngħidu wkoll li x-Shallow Tank Malti huwa 40% akbar minn dak Spanjol. Jekk it-tank il-baxx Malti għandu l-kompetizzjoni ma' dak f'Ispanja, ċertament li dak font li ġej forma ovali żgur li m'għandux, għaliex huwa l-uniku tank ta' dak il-qies u forma fid-dinja, mod speċjali jekk il-produzzjoni tinvolvi xeni massivi u kumplessi fil-baħar.
Il-proċess fuq kull film huwa wieħed vast u differenti. I mean, inti għandek numru ta' setturi, numru ta' dipartimenti li tittieħu ħsieb. U il-bini kostruzzjoni u l-props huma just parti mill-komplessità ta' xogħol li jkun jinvolvi film. Jien kelli l-fortuna li ħdimt fuq proġetti li kienu jinvolvu kostruzzjoni enormi. Il-proġett bħal Agora, kenna li bnu sets kbar, immens, kienu li kbar sets dak iż-żmien li ta' film li kienet jinġibed fid-dinja kollha. Imlejna l-Fortizza ta' Rikazi li għamilna set kbir ġewwa Marsa Xlokk, sets oħra madwar Malta, ġifieri kien hemm sets il-Ħanda, sets ir-Rabat, trasfigurajna l-imdina totalment.
Il-Malta Film Facilities huma magħrufa mhux biss għat-tankijiet u l-faċilitajiet li joffru, iżda wkoll għat-tim ta' nies verament kapaċi fil-qasam tal-bini tas-sett tal-films. Aktar tard dan is-sit beda jissejjaħ Mediterranean Film Studios, jew kif nafuhom ukoll MFS.
F'nofs is-snin 90, il-Gvern Malti biex żomm mal-policy adottata f'dak iż-żmien, dik tal-privatizzazzjoni, iddeċieda li l-MFS tingħata lin-negozjant Kanadiż Charles Falzon. Min-nofs sa tmiem is-snin 90, Malta rat films kbar jinġibdu fil-faċilitajiet tagħha bħal White Squall, Cutthroat Island u film ambjentat kollu kemmu taħt il-baħar, U-571. Il-post beda jiġi trasformat f'park ta' divertiment għall-familja, iżda ma kienx faċli. Il-kumpanija għaddiet minn taqlib, tant li fl-1998 sar ristrutturar. Kienet is-sena 1999, l-aktar waħda impenjattiva fil-35 sena storja tal-MFS, tant li rat żewġ produzzjonijiet kbar jinġibdu fl-istess tank. Minkejja kollox, il-kriżi finanzjarja waslet biex bħala park għall-familja. Fis-sena 2000 dan jagħlaq il-bibien tiegħu kompletament. Iżda l-produtturi baqgħu miġbuda lejn Malta bħala opportunità ta' lokazzjoni unika għall-films tagħhom, b'mod partikolari films epiċi. U l-industrija, għalkemm fażijiet daqqa tajbin u oħrajn titanqas, baqgħet fuq saqajja.
Għalkemm ser ikolna ċans nitkellmu f'aktar dettall dwar uħut mill-films li nħadmu f'Malta. Ma nistgħux ma nsemmux is-suċċess enormi li kisbu films bħal Gladiator, The Count of Monte Cristo, Troy, The Da Vinci Code, Devil's Double u Agora, post lista twila ta' films. Jibu kol għad kbir ta' reklami għal ditti rinomati illi nġibdu f'pajjiżna kif ukoll numru ta' serje televizivi bħal Sinbad, Helen of Troy, Julius Caesar u xeni għal film polizjesk Rex. Iżda ma nistgħux fil-ftuħ ta' din is-sensiela ma nagħmlux ukoll referenza għal film Popeye.
Is-sett tal-film imbena għall-produzzjoni ta' Paramount Pictures u Walt Disney Productions fl-1980. Il-bini ta' dan is-sett filmiku inżamm u żviluppa matul is-snin, tant li kif nafu llum huwa mużew miftuħ, post ta' divertiment għall-familja kif ukoll attrazzjoni turistika fejn għadna nistgħu naraw props awtentiċi li intużaw fil-film. Il-kostruzzjoni bdiet propju fl-1979. Bikru ta' madwar 165 ruħ jaħdmu għal aktar minn 7 xhur biex bnew dan il-villaġġ magħmul minn 19 il-binja b'linjam. Mijiet ta' skuk u folji ta' njam ġew importati mill-Olanda fil-waqt li injam u materjal apposta għas-soqfa inġib f'pajjiżna mill-Kanada. Għal din il-kostruzzjoni għall-film ta' Popeye intużaw xejn inqas minn 8 tunnellati imsiemer u 2000 tunnellata ta' żeba. Dan mhux biss, għaliex imbena breakwater ta' madwar 200 sa 250 pit madwar il-bajja biex jipproteġi s-sett mill-baħar li jola mhux ftit waqt il-ġbid tal-film. Il-filming beda fit-23 ta' Jannar tal-1980 li għalkemm mal-bidu ġie meqjus bħala falliment, madana kollu rridu ngħidu li baqa' wieħed mill-aktar attrazzjonijiet turistiċi popolari matul iż-żmien.
Minkejja kollox f'dawn l-aħħar snin, dan is-settur f'pajjiżna ħa żvolta mhux ħażin, il-għaliex rajna ħafna films u serje televiżivi jinġibdu f'pajjiżna. U għall-futur, x'qed nistennew?
Aħna parti mill-għanijiet tal-mod ta' fil-fand huwa mill-flus li ma nużawx fuq il-proġetti għax mhux il-flus kollha jintnefqu, nutilizzawhom biex nagħmlu training sessions ta' tipi vari, ġifieri jew nagħmlu pereżempju location management courses li huma importanti ħafna, li huma kważi meta jiġi Malta produttur l-ewwel ħaġa li jkun qed jara locations, allura inti iktar ma jkollok nies imħarġa f'dak l-ambjent iktar ħjar għax ikunu jistgħu jorruhom ċertu postijiet, eċetera, ħafna għax fejn huwa bbażat fuq il-viżwal. Imma nagħmlu wkoll korsijiet fuq kreattività, fuq script writing, fuq development, fuq production. Da ovvjament nagħmluhom mhux b'mod regolari u nagħmluhom b'mod meta nkunu nistgħu, ovvjament meta jkollna l-fondi biżej biex nagħmluhom. Qed nħarsu ħafna li x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn. Aħna wer ħafna mill-qagħda finanzjarja tad-dinja tal-films b'mod partikolari li fejn qabel kien itnefqu ċertu ammont ta' flus issa kulħadd sar iktar kawt allura ċertu produzzjonijiet li jkunu ġejjin Malta u jkunu jiġu Malta biss. Ġenerament meta ma jiġux għax ma jkunx sar il-film, mhux għax jiddeċidu li jmorru xi post ieħor fejn huwa iktar ekonomikament viabbli biex isir il-film. U biex nagħmlu dan ovvjament qed nwessaw l-informazzjoni li qed nagħtu fuq Malta.
Illum tajna ħarsa ġenerali f'dan l-ewwel programm fis-sensiela pellikola. Iżda fil-ġimgħat li ġejjin ser nidħlu wara l-kwinti ta' uħud mill-films inni nħadmu f'Malta. Ser niltaqgħu ma' Maltin illi kienu involuti, jekk hux quddiem jew wara l-kamera, jew jibnu set, jew iħadmu dwar, kif ukoll Maltin illi ħadmu bħala extras. Insomma, pellikola ser ikun vjaġġ illi fih ser niltaqgħu ma' ħafna affarijiet interessanti f'din l-industrija filmika. U min jaf, tgħid kellu raġun dak il-ġurnalista CNN isejħilna Hollywood fil-Mediterran? Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.